kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Christina!
Magandang umaga! Mayong buntag! Good morning sa iyo, Maridel, mula sa Top End.
Yan! So, dito malamig. Kamusta naman dyan?
Ay, talagang mainit dito at siyempre tropical weather tayo.
Kaya masarap, hindi ba? Hindi mo kailangang masyadong mag-layer tulad dito. Dahil nanggaling ka ng Melbourne, nakita mo rin at naranasan mo rin ang lamig.
Oo. So, medyo nung lumipat ako dito, nakakapanibago din. Pero masaya. I'm really loving the weather here. Saka ito yung best time of the year kasi, nako, bandang mga October, November onwards, talagang masyadong mainit. So, medyo abangan natin yun.
So, parang nasa disyerto ka na ba noon, mga panahong yun? O hindi mo pa siya nararanasan, hindi ba?
Hindi pa, pero talagang winawarningan na ako ng mga kakilala ko dito.
Nung isa ka sa nitong mga kailan, meron kang naging happy reunion, ika nga nila.
Ay, oo. So, talaga on a personal note, I'm really very grateful. Nag-reunite po ako sa aking pamilya who came from Melbourne, Victoria after over 4 months.
Oo. So, dahil na-stranded sila dito, hindi ba nila abutan ng mga lockdown nung una pa, pagkatapos ikaw nagsisimulang muli ka lang dyan sa Northern Territory, so hinahanap mo pa yung footing mo, kaya ngayon lang sila nakarating.
Oo. So talagang I'm really thankful na nandito, nakakasama na kami. Talagang sabik na kung makasama yung mga anak ko din.
So anong, kung naka nagkakamali ng weekend lang kayo nagsama muli, magtapos ang 2-week isolation or mandatory quarantine?
Oo. So we actually had our first weekend together. It was a timing at long weekend kasi dito sa NT.
Oo. So ano yun? So kinailangan nilang mag-isolate?
Yes. So, bago sila dumating, kumuha na ako ng house rental kung saan sila mag-quarantine ng 2 weeks. So, siguro mga 10 times may dumadalo dito random checks ng police at mga health officials. And then, bandang huli ng period, nagkaroon sila ng swab test din, which they tested negative. Oo.
So, nung mga panahong yung nasa quarantine sila, hindi ka nila kasama sa bahay?
Hindi pwede. Tutun pa ako sa isang house rental ko. So kahit na, di ba, talagang miss ko na sila. So I really just, prepared yung mga foods ako, ng mga kailangan nila. Saka kung meron yung mga request, so kailangan lang, dumadala ako dito to drop off. Doon lang sa may harap ng gate.
So hindi kailangan magstay sa hotel tulad ng, di ba, sa mga, dito sa Melbourne, kailangan meron kang specified na lugar na mag-quarantine. Diyan pwede sa bahay.
Also, kasi dumating kasi sila bago mag-17. If it happened 17 onwards, doon na sila sa Howard Springs facility, yung mandatory quarantine, which she had to pay for. Oo.
So medyo sinuwerte ka. So anong nangyari? Kasi from airport, diretso sila sa rental, hindi mo sila sinundo.
Oo, diretso na. So, ayun, may mga arrangements lang. Talagang hindi na kami nagkita. Oo. So, video call na lang, kaway-kaway na lang sa labas.
So pumupunta ka dun sa lugar pero hindi ka nakakapasok at hindi mo rin sila, ika nga nila, naiyayakap, ganun.
Hindi. Kahit na, kung nga naman gusto ko na talagang nakakapin. Mommy, sabi ko, I have to go. Love you, miss you. Ganun lang, mabilis lang. Baka naman maalala mo kaya ako dyan.
So yun yung pinakamahirap na part, hindi ba? Dahil 4 na buwan kayong hindi nagkita. Tapos may 2 linggo pang parang napuang bago kayo tunay na magkapiling at mayakap mo silang muli.
Oo. So very emotional siya na moment nung talagang nagkita kami ulit and mayakap ko silang lahat. So yeah, but sobrang saya ko. As in, and I'm very grateful talaga.
Pero maganda't nalampasan yun ah. At sabi mo nga, mahigpit. So, merong mga random checks.
Oo. Madalas yung random checks. Saka, mahigpit yung mga dito, malaki ang mga pinas sa mga naglalabag. Oo.
So, ikaw, meron ding na panganib na kung dumating ka dyan at nakita ka nila doon, mamumultahan ka rin, hindi ba? Na kung nandun ka sa loob mismo.
Oo, malamang kasama na ako sa quarantine.
Ay nako, siya Christina, tungo naman tayo sa nangyari nitong long weekend sa picnic day holiday.
Oh, so yung Northern Territory nag-celebrate ng long weekend, yung tinatawag naming picnic day holiday. So usually yung picnic day ay ginaganap tuwing first Monday ng buwang Agosto. Saka mahilig yung mga taga-territory na dahil madalasan dito tayo sa mga medyo nature tripping, so yung kanilang mga ginagawa ay mag-picnic sa Adelaide River, mag-barbecue sa beach, mag-camping kung saan-saan, saka horse racing sa Hart's Range. So talagang masaya, may extra din tayo magpahinga at walang trabaho.
Samantala, sa mga kaganapan naman, sa mga nangyari dyan, kaugnay naman sa COVID o coronavirus.
Ayo, so yung COVID updates natin, meron tayong 3 active cases to date, pero ito ay galing sa mga interstate hotspots. So far, 0 community transmissions pa rin dito sa NT. Yung mga galing hotspots ay nirequire ng mandatory quarantine dun sa Howard Springs facility. Round the clock naman ang pag-ronda ng ating mga border patrol at police sa mga arrivals. In fact, merong mga nahuli at may quarantine ng mga nagsinungaling sa kanilang mga travel declarations. Mabibigat ang mga pina dito, 5,000 sa individual at 25,000 sa business. So sinisikap talaga ng NT government na mapanatili ang mga taga-top end na healthy sa pamamagitan ng COVID safety plans with social distancing, hand washing at iba pa. So napakaswerte ng mga territorials na kahit paano, safe na safe pa rin dito.
Yan, so madaming mga bagay-bagay na dapat isaalang-alang ngayon, hindi ba? Katulad ng pagdistansya. Hindi ba?
Oo, kailangan. Hindi tayo pwede magkampante.
Oo. Pero isang magandang nangyayari naman dyan ay yung lighting up with gratitude. Ibig sabihin, parang Pasko na kahit Agosto pa lang.
Ay, oo, so talagang maraming dapat ikatuwa at i-celebrate ang mga taga-NT. So kamakailan lang nagkaroon ng Lighting Up with Gratitude month-long initiative ang isang early childhood center dito sa Darwin. Sa pamumuno ng center director na si Mary Grace Ariola, nagbigay sila ng mga handmade thank you cards gawa ng mga kabataang estudyante at saka special plaque para kay Chief Minister Michael Gunner. Ito ay nagpapakita ng kanilang malaking pagpapasalamat sa kanyang pagpapanatiling safe ng NT. So kasama din sa programa ang paglagay ng mga Christmas lights outside ng learning center sa mga bahay ng mga pamilya at pag-post ng mga pictures sa social media, hashtag Lights Up with Gratitude. Nagbigay din ng mga cards at food platters para sa ating mga frontline workers tulad ng mga doktor, nurses at mga pulis. So talagang napakagandang programa para mag-spread ng positivity lalo na sa ganitong mga panahon.
Yan, isa sa mga magandang nakita ko ngayon ay kasi hindi talaga, walang kaduda-duda na yung mga frontliners ang pinaka nahihirapan ngayon dahil bukod sa nahaharap sila sa panganib ay hindi rin sila gaanong nakakasama o hindi rin nila gaanong nakakasama yung mga mahal nila sa buhay, hindi ba? Dahil exposed sila, so medyo dumidistansya din sila. So maganda na nakikita na kinikilala at binibigyang halaga yung mga sakripisyo nila, hindi ba Christina?
Oo, totoo yan. So kumbaga sila yung ating mga modern day heroes dito sa ganitong panahon.
Oo, so palagi nating kinikilala pero maganda rin na nakikita nila, hindi ba? So iba pa rin yung nakakatanggap ka ng card, lalo na kung yung card ay gawa nga, yung personalized, hindi ba? Hindi lang yung nabibili.
Oo, mas maganda ngayon ka, very touching yung mga handmade na cards. Kukip na mga nabigay nila kay Chief Minister.
So si Mary Grace Ariola ba ay kababayan natin?
Oo, si Mary Grace Ariola ay kababayan natin. So ano siya, center director siya sa BCB's Rosebery and she's been there I think for over 5 years now. Mm-hmm. Education yung background niya nung nasa Pinas pa siya.
Yan. So dahil Pinoy lamang ang makakaisip ng Christmas lights tuwing Agosto, hindi ba?
Of course, mas maaga pa kasi sa ating September 1 na may Jose Maricha ng tumutugtog.
Oo, di ba? Sabi nga nila eh, mayroong mga lumalabas sa social media na naghahanda na siya. Ika nga nila. Pumapartida na si Jose Maricha. Ngayon tungo naman tayo, Christina, sa mga pagkilala naman sa Territory Hero of the Year.
Si Northern Territory Minister for Workforce Training, Honorable Selena Uwibo, naghanda ng isang bonggang thank you reception sa Darwin Waterfront para sa mga COVID community champions na tumulong sa mga naapektuhan at labis na nangangailangan ng dahil sa pandemic. Nabigyan ng recognition ang mga grupo katulad ng Territory Hero of the Year awardees, ang Bayanihan NT, which we are very proud of, yung Tihinder Singh family, finalist Kaina Sheikh, at program partner Australian Red Cross NT. So nakakatuwa ang thriving community spirit dito sa TAPM dahil sa pagtutulungan at walang iwanan. Kumbaga, stronger together sila dito.
So nakikita talaga, yung Bayanihan hindi lang siya pang Pinoy, hindi ba?
Oh, hindi. It's open to all cultural groups actually. And they really appreciate yung mga efforts din ng ating mga kababayan dito na magtulong.
Yan. Kasi sa panahon nga naman, sama-sama, ika nila pagsama-sama, mas makakayanan ng kahit na ano.
Oo, correct. Tama yan.
At meron namang natatanging kaganapan para sa mga estudyante o international students?
Oo, so ang dami estudyante ang pinasaya sa kauna-unahang International Students Reconnecting Festival na hosted ng Study Northern Territory at NT Government. Ito ay ginanap sa napakagandang Darwin Waterfront. So masaya ang outdoor celebration dahil sa iba't ibang mga cultural dance performances, mga food at well-being booths, at nagkaroon pa na isang masayang flash mob by the Study and Student Ambassadors. So tuloy-tuloy lang ang ligay dito sa TAPM, pero bago makapasok sa event na yun, pinapa-download muna yung COVID Safe app at palaging pinapaalala ang mga safety guidelines.
Yan. So, ibig sabihin, kahit mayroon tayong hinaharap, kahit anong mangyari, pwede pa nating ipagpatuloy ang mga pang-araw-araw na gawain sa buhay, basta maging maingat lamang at alalahanin na mayroon pa rin tayong hinaharap na panganib.
Oo, tama yun. So, kailangan mag-adjust yata lahat tayo sa new normal, kumbaga.
So, hanggang sa susunod, Christina?
So ito muna ang mga pinakahuling kaganapan dito sa Northern Territory. So paalala lang sa ating mga kababayan na huwag maging kampante, panatilihin ang social distancing at laging maghugas ng kamay. Ako si Christina Magbohos para sa SBS Filipino.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.